Mēs esam sajūsmā par to. Mēs vispār priecājāmies par savu pilsētu.
Kvartāls jeb multifunkcionālais jaunatnes iniciatīva centrs Līvānos ir pirmā būva šajā gadā, kas nodot eksploatācijā. Par jaunajām iespējām ar prieku šīs nedēļas nogale izbaudot centra durvju atvēršanas svētkus, dalās pirmie centra apmeklētāji.
Šoreiz ir tā, ka jaunieši visvairāk izbaudīs to.
Tieši jaunieši būs lielākie ieguvēji, jo līdz šim brīvā laika vadīšanas iespējas bijušas izskaisīties pa visu pilsētu. Šobrīd tas viss vienu vietu stāsta Līvāna novada domas plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Inesa Stahovska.
Tā kā kādreiz bija tie pulciņi visi visaur izsvaidīti, un tag, mums tagad viss vienā centrā notiks, kā arī pie mums brauks ciemos no citurienas, jau tur posteļa iespējas izvietot jauniešus. Tāds mūsdienīgs centrs.
Lielāks visu eiro remonts.
Tur arī studija, kur ierakstīs visu.
Pogļu zāle liela vai dējotājiem.
Īpaša sajūsma jauniešiem, kas vēl tikai apzina centra iespējas un jau ar nepacietību gaida vasaru, kad sportošanai būs vēl vairāk izpausmju. To neslēp arī šī projekta īstenotāju.
Tas būs futbola laukums, jauns streetbola laukums.
Tenisa korti
visādi. It kā vēl volejbola laukums.
Tur būs laukumi lieli, futbola laukums, būs skateparks. Un milšu futbola laukums un volejbola laukums.
Šī būs, manuprāt, visapmeklētākā telpa, jo šī būs atvērta, brīvi pieejama jauniešiem pēc skolas nodarbībām. Šeit varēs paspēlēt galda hokeju, novusu šajā zonā tieši.
Jaunajā centrā noteikti būs vietas, ko jaunieši sevišķi iecenīs, piemēram, brīvā laika telpa, kas sadalīta vairākās zonās, aktīvajā un relaksējošajā. Izrāda multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra kvartālās vadītāja Inga Zvaigznes Niķere.
Tur atkal savukārt datori, kur jaunieši varēs izmantot informācijas pieejamībai, savukārt kreisajā stūrī, tā kā mierīgās atpūtas zona, kur jaunieši varēs mierīgi pasēdēt pufos, pašķirstīt kādu žurnālu, iedzert tēju.
Jaunieša centra būvniecība un sporta laukuma izveide daļa no projekta, ko pusotra miljonu eiro apmērā finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Tāpat šā pasākuma atbalsta Šveices konfederācija, kā arī daļa ir valsts un Līvāna novada pašvaldības finansējums. Svarīgākais, ka centrs nebūs paredzēts tikai jauniešiem, par to nopietni interesi izrāda visu vecuma novada cilvēki ar gandarījumu, saka Līvāna novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivads.
Tas ir gandarījums galvenais, kas tas aptver visu loku cilvēku no maza bērna līdz cilvēkam sirmo vecumā un arī daudzveidība šī te plašuma. Mēs neciklējamies tikai uz vienu kaut kādu, ja, bet mēs mēģinām paņemt visu to, kas šobrīd ir aktuāls un kas aizvilk cilvēkus, aizrauj viņu sirdi un dvēseli.
Līvāna kvartāls strādās ik nedēļa pēcpusdienās un vakaros notardienas līdz sestdienai, lai šā centra maksimāli varētu izmantot skolēni un jaunieši pēc skolas, kā arī pieaugušie pēc darba. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.